Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бұл бағдарламада сіздерді Иран Ислам Республикасының шетелдердегі мәдени өкілдіктерінің жұмыстарының бір бөлігімен таныстырамыз. Шын мәнісінде Иранның мәдени өкілдіктері мәдениет және исламдық байланыстар ұйымына қарасты бір басқарма ретінде Ираннан тыс жерде мәдени мәселелер алаңында маңызды жұмыстар жасайды. Бұл мәдени орталықтардың ең басты жұмыстарының қатарына исламдық және ирандық мәдениет пен өркениетті таныстыру, шетелдердің академиялық орталықтарымен ғылыми алмасулар, түрлі ғылыми және діни рәсімдерді өткізу, түрлі конференциялар мен көрмелерді өткізу жатады. Иранның мәдени өкілдіктерінің ең қызықты жұмыстарының бірі басқа елдердің жоғарғы оқу орындарындағы парсы тілі және әдебиеті бойынша білім беруді ұйымдастыру және нығайту, сонымен қатар парсы тілін үйрету сабақтарын өткізу болып табылады. Юсуф Мухаммадтың достарының бірі. Ол бірнеше ай бұрын өз еліндегі Иранның мәдени орталығымен танысып, парсы тілін үйрету курсынан дәріс алып жүр. Оның басқа достары қолөнер бұйымдарын жасау және Құранды үйрету сабақтарына қатысып жүр. Алайда Юсуфтың қолы бос болмағандықтан бұл сабақтарға қатыса алмады. Ол бірнеше айдан кейін Иранда өтетін парсы тілін оқыту курсына қатысқысы келеді. Юсуф Мухаммадпен хабарласып, осы жайында онымен әңгімелеседі. Жаңа сөздермен танысқаннан кейін Мухаммад пен Юсуфтың әңгімесін тыңдаймыз.
Салам.
Сәлем.
Халат.
Қалың.
Чәтур.
Қалай.
Чан мұх?
Бірнеше ай.
Би хабарам.
Хабарсыз бұн.
Раст мигуи.
Раст айтасың.
Шарманды.
Уят.
Мән шарманды ам.
Маған уят болды.
Аз ин бе бәд.
Бұдан бұлай.
Дәр әртебат.
Байланыста.
Хабари шуды аст.
Бір нәрсе болды.
Месле ту.
Сен сияқты.
Мән яд ми гирам.
Мен үйренемін.
Забон.
Тіл.
تجربه
تجربه
من استفاده می کنم
من پیدالانم
من دوست دارم استفاده کنم
منن پیدالانغم келеді
جدی
شنداب
دانشگاه
اونیورسیتت
تو می روی
سین براسن
رایزنی
کنسولتاسیا
فرهنگی
مدینی
جمهوری اسلامی ایران
ایران اسلام ریسپوبلیکاسا
آنجا
اول جرده
دوره ها
کورستار
آموزش
اوکتو
آن برگزار می شود.
اول اتکزلیده.
عالی.
کریمت.
تو آشنا شدی.
سین تانستم.
من نمی دانستم.
مین بلمیدم.
آنها چندی پیش برگزار کردند.
اولار براز برون اتکزده.
به طور اتفاقی.
کیزدی سوق.
دوستانم.
دوستارم.
نمایشگاه.
کرمیه.
ما رفتیم.
بز باردق.
ما متوجه شدیم.
بز تسندق.
ما شرکت می کنیم.
بز قطسامز.
ما می توانیم شرکت کنیم.
بز قطسالامز.
خبر.
خبر جنگلق.
خوشحال.
قوانشته.
ترم.
سیمستر.
تو یاد می گیری.
سین یرونیسن.
الان.
قذر.
دانشجو.
ستودینت.
سوم.
شنشه.
بهترین.
ینگ جخصه.
آنها دعوت می شوند.
اولار شقرلاده.
این روزها.
بول کندیره.
من درس می خوانم.
من سبق اقیمن.
بتوانم بیایم.
کلی آلامن.
آنها می آیند.
اولار کلیده.
یک ماهه.
بر ایلق.
دانش افزایی.
بلمده ارترو.
خوب.
جخصه.
آنها شرکت می کنند.
اولار قطساده.
سعی بکن.
تلپنش شسا.
من می بینم.
مین کوریمن.
من دوست دارم ببینم.
مینن کورگم کلیده.
فرصت.
ممکندک.
نزدیک.
جاقن.
فرهنگ.
مدنیت.
زندگی.
عمر.
مردم.
خلق.
آشنا.
تانسو. Енді Мұхаммед пен Юсуфтың әңгімесін тыңдайық.
Салам. Халат чатар аст? Чан мах аст ке аз ту би хабарам?
Салем, қалың қалай. Бір неше ай бойы сенен хабарсыз қалдым ғой.
Раст мигуи. Ман шарманда ам. از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود.
راستایتاسم یاد بولده. بودن بولای سینی من کبریک بایلانساتن بولامن.
چطور؟ خبری شده است؟
قلایشا بر نرسی بولده ما؟
آره. من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم. دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم.
یه. من دی سین سیاخت تا پارستل نیرونده جاترمن. سینن تجربه لرمنین کبریک بایلانگم کلیده.
جدی؟ کجا؟ به دانشگاه می روی؟
راست با؟ قیده؟ اونیورسیت تو قسم با؟
نه، در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود.
جوق، ایران اسلام رسپوبلیکاسنن مدینی اوکلدگنده. اول جرده پارستلن اوکتو کورس دارود قزلیده.
عالی است. چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند.
کریمیت، ایرانن مدینی اوکلدگمین قلعه تانستن. اول جرده دی پارستن اوکتو کورستارن اوتیتن بلمیبتن.
چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم.
Біраз бұрын кездейсоқ бір досыммен Иранның мәдени өкілдігіндегі Құран көрмесіне бардық. Ол жерде парсы тілін оқыту курстарына қатыса алатынымызды білдік.
Аз ин хабар хейли хошҳолам. Чанд терм аст ки фарси яд мегири?
Бул жаңалыққа қатты қуандым. Парсы тілін үйреніп жатқаныңа қанша уақыт болды?
Алан донишҷӯи терми севум ҳастам. Чанд моҳи дигар беҳтарин донишҷӯҳо ба Иран даъват мешаванд. Ман ҳам ин рӯзҳо хуб дарс мехонам то бетавонам ба Иран биоям.
Қазір 3-ші курстың студентімін. Бірнеше айдан кейін оздық студенттер Иранға шақырылады. Мен де Иранға бара алуым үшін осы күндері сабағымды жақсылап оқып жатырмын.
Донишҷӯҳо барои омӯзиши бештар ба Иран меоянд?
Студенттер көбірек оқу үшін Иранға келеді ме?
Бәле. هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند.
یه، жыл сайын Иранда парсы тілінен білімді арттыруға арналған бір айлық курс өткізіледі. Оған университеттер мен өкілдіктердің ең жақсы студенттері қатысады.
پس سعی خودت را بکن. خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم. فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی.
اوندا талпыныш жасам. Сені Иранда көргім келеді. Иран халқының өмірі және мәдениетімен жақсырақ танысу үшін жақсы мүмкіндік. Ендігі мен аудармасын тыңдап көрелік.
Салам, حالا چطور است؟ چند ماه است که از تو بی خبرم.
راست میگویی، من شرمنده ام. از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود.
چطور؟ خبری شده است؟
آره. من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم. دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم.
جدی؟ کجا؟ به دانشگاه میروی؟
نه، در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار میشود.
عالی است. چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار میکنند.
چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگ ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم.
از این خبر خیلی خوشحالم. چند ترم است که فارسی یاد می گیری؟
الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می خوانم تا بتوانم به ایران بیایم.
دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟
بله. هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند.
پس سعی خودت را بکن. خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم. فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی.
Мухаммад пен Юсуфтың әңгімесінен естігендеріңізде, Иран Ислам Республикасының мәдени өкілдіктері жыл сайын шетелдердегі парсы тілін үйренушілер мен парсы тілі және әдебиеті студенттерінің арасынан ең жақсыларын Иранға шақырады. Студенттер бір ай бойы Иранда сапар шегіп, осы уақыт аралығында түрлі оқыту курстарына қатысумен қатар Иран халқының мәдениеті және өмірімен жақыннан таныса алады. Олар Техран мен басқа да Исфахан, Шираз, Мешхед сияқты түрлі қалалардың мәдени, ғылыми және тарихи орталықтарын аралап, исламдық Иранның мәдениеті мен өркениетінің тарихымен танысады. Парсы тілі, Ирантану, исламтану, шығыстану, археология және тағы басқа мамандықтарда білім алатын көптеген студенттер осы курстарға қатысады. Егер сіздер де Ирандағы парсы тілін оқыту курсына қатысқыларыңыз келсе, міндетті түрде өз еліңіздегі Иран Ислам Республикасының мәдени өкілдігімен хабарласыңыз. Сіздер осы курстарға қатыссаңыз, біз шексіз қуанамыз. Сіздерді ұлы Иран еліне қонақ болуға шақырамыз. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.